Radikālais islāmistu grupējums Boko Haram savu darbību galvenokārt ir izvērsis Nigērijas teritorijā. Kopš 2009. Gada nogalnot vairāk nekā 20 tūkstoši cilvēku un vismaz 2,5 miljonus cilvēku piespiežot doties bēgļu gaitās. Grupējums regulāri rīko dažādus teroraktus, lai pretotos pret grupējumu izvērstajai militārajai kampaņai Nigērijā, Kamerūnā un Čadā. Grupējuma kaujinieki asi iestājas pret rietumu izglītības modeli, cenšoties panākt šariata likumu ieviešanu visā valstī. Viens no grupējuma spārniem pavisam nesen zvērēja uzticību grupējumam Islāma valsts, nodēvējot sevi par Islāma valsts Ziemeļāfrikas provinci. 2014. Gada aprīlī Boko Haram kaujinieki Nigērijas ziemeļaustrumos Chiboko pilsētā nolaupīja 276 skolnieces. Kopš tā laika brīvībā ir izdevies nokļūt 57 meitenēm, bet pārējās 219 joprojām tiek uzskatīts par bezvēsts pazudušām. Tagad Boko Haram publicējas video materiālu, kurā redzama daļa no nolaupītajām skolniecēm. Video, kurā redzams aptuveni 50 musulmaņu galvassagā stērptas sievietes, viens no kaujiniekiem apgalvo, ka daļa no jaunajām sievietēm ir gājušas bojā uzlidojumos. Daļa ir guvušas dzīvībai bīstamas ievainojumas, bet vēl aptuveni 40 esot jau precētas. Kā norāda BBC, pastāv bažas, ka daudzas no skolniecēm varbūt pakļautas seksuālai vardarbībai un ir piespiests stāties laulībā. Kaujinieki gan apgalvo, ka nevēlas gūstekņiem nodarīt neko ļaunu, taču prasības viņu atbrīvošanai paliek tādas pat kā iepriekš. Nigērijas valdībai ir jāatbrīvo visi ieslodzījumā turētie grupējuma kaujinieki. Meiteņu vārdā viena no gūstekņiem arī vērsusies pie vecākiem, lūdzot viņus runāt ar valdību un panākt viņu atbrīvošanu. Līdz šim Nigērijas valdība ir kategoriski noraidījusi iespēju Boko Haram kaujiniekus atbrīvot. Lai arī tā ir meklējusi atbalstu pie ASV un Lielbritānijas, valdība ir bieži vien kritizēta par nespēju nolaupītās meitenes atrast, lai arī militāra personas nereiz vien ir apgalvojušas, ka zina meiteņu atrašanās vietu. Turklāt jaunais video apgāž valsts prezidenta Muhammada Buhari apgalvojumus, ka grupējums ir tehniski sakauts. Kā aģentūrai AFP norādījis izlūkošanas firmas signāla risku vadītājs Ryans Cummings, jaunais video apstiprina, ka meitenes tiek izmantotas kā tirgošanās līdzeklis ar valdību un pierāda, ka militāra operācija pret Boko Haram ir nesusi rezultāts un grupējums ir izmisis. Turklāt ar vien izteiktāk jūtam arī šķelšanās pašā grupējuma iekšienē, jo Islāma valsti atbalstošā grupējuma daļa un tās jaunais līderis Abu Musabs al-Barnavi ir kritizējis Boko Haram līderi Abu Kabaru Shekau par haotisku un brutālu vadības stilu. Savukārt BBC komentētājs Toms Oladipo pieļauj, ka ar šādu video demonstrēšanu Boko Haram vēlas atgādināt, ka tieši viņus Nigērijas valdība nedrīkst ignorēt, pat tad, ja konkurējošajiem atzaram atbalstu nodrošina ārvalstu spēki. Uģis Lībietis, Latvijas radio.